Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне язучы Вакыйф Нуруллинның «Шинельсез солдатлар» әсәре буенча эшләнгән радиоспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Инсценировка авторы Раил Садрый, режиссеры Рамил Хидиятулла. Рольләрне башкаралар: автордан Фуат Галимуллин, Рауил Алмаз Гафаров, Мәхсума Рауилнең әнисе Резидә Саляхова, Искәндәр Рауилнең абыйсы Артем Пискунов, Насиха Рауилнең җиңгәсе Гөлчәчәк Хафизова, Самат Мөбинов колхоз рәисе, Ирек Хафизов, Биби Җамал Саматның хатыны Мөршидә Җиһан, Хәбир бабай авыл карты Илдус Ахмәтҗанов, Мәдинә укытучы Алинә Мөдәрисова, Мәсфирә авыл советы рәисе Айзилә Батырханова, Кода бабай Рәзин Нуруллин, Шәйхи бабай Рамил Хидиятулла, Лотфуллина райком секретары Ания Гыйбатуллина.
Пшән йолқырға қолым бармады. Улаушы Фәйрүзә апа мені жәлләп пшәнне үзе берді. Мен көтәрініп қайтып кіргәндә, жеңге ішік алдында Мәдина апа белән сөйләшіп тұра иде.
Рауил, қой әйірісің син? Әбізді зұр қунақ бар. Міне, Мәдина апан келген бит. Син әзләп келген.
Исән мә, Мәдина апа?
Мене, Мәдине, шундый тырыш малайынды ул безнең Рауил. Бөтен хужалык эшләре хәзер аның өстендә. Сыйырларны ашата, осларын җыя, тиресләрен түгә. Мин кайтканчы бәрәңгәршип, хәтта идәннәрне юып куя. Эш кушканны да көтмичә үзе эшли. Шок катмалы. Уң кулым бит ул минем.
Ой, Рауил, без синең турда сөйләшә идек әле. Рауил, жиңгәң Рауил оқуымны ташлыйм дип әйтә ди. Шынмы бу сүз?
Оқымыйм инде мин, Мәдина апа. Оқыйсым килми.
Нишләп? Ничек инде ул оқыйсым килми? Класста иң яхшы оқучыларның берсе син, Рауил. Ни дигән сүз инде бу?
Белмим. Оқыйсым килми.
Әле жиңгәң оқытырга теләмиме? Яшырма, дөресен әйт син.
Юк, жиңгәй түгел. Үземнең оқисым килми. Әнине окопка җибәрмәсеннәр иде.
Менә Мәдинәкәй, әйттем бит мин сиңа. Әйттем бит үзе укырга теләми дип. Соң шулай булгач мин аны нишләтим ди. Үз малаем түгел бит, тотып кыйнап булмый инде аны.
А-а, кыйнамассың син. Кичә ничек кыйнаганыңны оныттыңмы ни?
Эй, Настиха, Настиха. Нишек оялмыйсыз шулай алдашып торырга, ә? Ярар, анысын соңынан тикшерербез. Ләкин карагыз аны, балага кул тидерәсе булсагыз, җавабын бирергә әзер торыгыз. Ә син, Рауил энем, иртәгә үк мәктәпкә кил. Курыкма җиңгәңнән, кил, ярыймы?
Бу, мин җиңгеләрдә кунмыйм бүген. Куркам мин аннан.
Ярар, 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 Рауил. Әйдә мин сине үзебезгә, Хәбир бабайларга алып кайтам. Минем янда кунарсың.
Мәдина апа минем хәлне сөйләп биргәч, Хәбир бабай да, каршыгы Мәфтуха әби дә башта мине бик кызгандылар. Хәзинәләрендә булган ризыклары белән әйбәтләп ашаттылар. Аннары йокларга яттык. Әмма мин тагын тиз генә йоклап китә алмадым.
Рауил, син аман йокламыйсың мине әле? Сын бит инде. Иртәгә иртүк мәктәпкә барасың бар. Класташларың да сагынып бетте инде үзеңне. Рауил, кайшан килә, кайшан килә дип аптыратып бетерделәр. Шу, 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 шу. Ни булды, ни килисең?
Опа, миңа уш итеп, җиңги терлекләрне аш калдырмадым икән. Бүген ярар, сезнең янда ятам. Иртәгә кайда кунармын?
Эй, Рауил, Тапкансың борчылар нәрсә. Жиңгән белән әйбәтләп сөйләшерләр. Курыкма син аннан. Тиздән әниең дә кайтып җитәр.
Апа, барыннан да бигрәк. Әни өчен кайгырам да инде мин. Аны сагынам. Ул кайларда икән хәзер. Көнүзен болшык казып бик арыйдыр инде. Алар окоп казый торган җирдә немецлар бик якын түгел микән? Ул да мине шулай сагына микән?
Иртән Мәдинә апа белән мәктәпкә баргач та күңелем укуда булмады. Кишәге уйлар һаман күңелне тырнап торды. Дәресләр тәмамлангач, класста Мәдинә апа белән икәүдән-икәү генә калдык.
Апа, мин кая барыйм соң?
Бер дә борчылма, Рауил. Киен, хәзер җиңгәң янына кайтарып куям.
Кыйнар дип куркам мин, апа.
Курыкма, курыкма. Без барысын да рәтләдек. Ауыл советы председателе Мәсфира апаң белән икәү барып бик нык сөйләштек. Әгәр ялгыш кына кул күтәрсә дә, миңа килеп әйт ярыймы? Белербез без аның эшләтергә. Әллә кая сикерә алмас җиңгән. Сугыш заманасы булса да, совет властының аңа җитәрлек кенә кеше бар аның. Ә укуыңны ташлама, ярыймы?
Ярый, апа, ташламам. Җиңги риза булыр микән соң?
Булыр, булыр. Булмый хәле юк. Мәсфира апаң әйтә, әгәр монда сезнең терлекләрне карарга иренсә, әниең урынына җибәрергә дә күп сорап тормабыз, ди.
Без килеп кергәндә, җиңги идән сәке юып йөри иде.
Нәсиха исәнме? Менә, алып кайттым Рауилне. Исән-сау килеш кулларыңа тапшырам. Каршы ал.
Әйдәгез, әйдә. Түргә узыгыз. Әйдә, Рауил, син дә шишен. Сагынып беттем бит инде үзеңне.
Миңа укырга рөхсәт итәсеңме соң инде, җиңги?
Йөрерсең, йөрерсең, Рауил, йөрерсең.
Ура!
Көтелгәнчә, җиңгинең үзен дә завхоз итеп куйдылар. Шул көннән алып, ул да элекке кебек узак йокламый, иртәрәк тора башлады. Һәм без икәүләшеп йорт-җир эшләрен тиз генә эшләп кыла торган булып киттек. Аннары тиз-тиз генә ашыйбыз да, ул амбарга, мин мәктәпкә китәбез. Ә тирес түгү, идән юу, бәрәңге әрше кебек вакыт-як эшләрне мәктәптән кайткач эшләп алам. Кыскасы, минем эшләрем шактый көйләнеп китте. Җиңги белән дә үзара ярыйсы гына тату яши башладык. Көтелгәнчә, җиңгинең үзен дә завхоз итеп куйдылар. Шул көннән алып, ул да элекке кебек узак йокламый, иртәрәк тора башлады. Һәм без икәүләшеп йорт-җир эшләрен тиз генә эшләп кыла торган булып киттек. Аннары тиз-тиз генә ашыйбыз да, ул амбарга, мин мәктәпкә китәбез. Ә тирес түгү, идән юу, бәрәңге әрше кебек вакыт-як эшләрне мәктәптән кайткач эшләп алам. Кыскасы, минем эшләрем шактый көйләнеп китте. Җиңги белән дә үзара ярыйсы гына тату яши башладык.
Әүәлгеләр чыбыкланган тун җылы була дип белми әйтмәгәннәр шул. Менә молодец, Рауил. Бүген дә мин кушканнарны үтәгәнсең. Барысына да үзең генә ничек өлгердең? Әллә инде дусларың булыштымы? Нигә дәшмисең? Дусларыңны чакырып, икмәк белән сыйлавыңны белмей дисеңме әллә?
Соң, җиңги, алар миңа бик теләп булыша. Миңлехмәтнең дә Фәрзетдинең дә әниләре күптән инде икмәк салмыйлар. Оннары юк, ди. Алар ипи өчен утка керергә дә әзер.
Кара аны, Рауил. Җиңги он алып кайта дип кешегә фәләнгәч кындыра күрмә. Әнә, түбән үч тәгъзимәсен андырдан бишмәт кесәсенә салып борчак алып кайтканы өчен генә дә 3 елга утырттырды бит шул аксамат. Әле ул 3 елны да балалары күп булуын искә алып кына биргәннәр ди. Югыйсә 7 ел укысыламакчы булганнар ди. 5 баласында ниндидер диттом дигән җиргә алып киттеләр.
Син детдомның нәрсә икәнен беләсеңме?
Ишеткәнем бар. Атасыз, анасыз балаларны тәрбияли торган урын ди бугай.
Җиңги амбардан он алып кайта дисәң, сине дә шунда җибәрмәсләр дисеңме әллә? Әниең юк бит синең хәзер. Кем алып калсын ди сине?
Әйтәмме соң инде, җиңги? Тиле түгеллә мин. Анаңларлык кына башым бар ич. Синең янда бик рәхәт яшим бит хәзер.
Җәҗәре сырпаланма. Рауил, соңгы вакытта син бик тынгысыз йоклый башладың. Бөтен өстемне ашып ташлыйсың, тибенәсең. Бүгеннән башлап мич башында куна башларсың. Әнә, анда урын җәйелгән.
Әйдә, әллер шунда.
Нигә моңарчы бу турыда бер сүз дә әйтмәдең соң, җиңги?
Син әле каршып торган буласыңмы, әнә?
Идән буш, бик теләсәм шунда яткырырмын.
Гомеремдә дә ялгыз ятканым юк, җиңги. Җитмәсә, мич башы тулы таракан.
Ай, каян килгән назлы кияу. Таракан күп имеш. Өстең башың бөттен, тамагың тук, урының җылы да. Ятуыңны бел, малай. Кайсы хәерсезе йөрер икән шушы эт чыкмас төндә? Кем баранда? Кайсыгыз?
Ниган? Нәсиха сеңел.
Самат абый?
Әллә, кертләс кәмәйсәбе.
Әйдә, үз инде килгәш.
Әйбәт кенә яшәп ятасызмы? Мәфсүмә малайы, синдә тора бугай. Ишләп күренмисең әле. Әллә берәр җиргә җибәрдеңме?
Мин монда, Самат абый. Әни турында берәр куанышлы хәбәр алып килдеңме әллә?
Анда мыны? Йокла инде, кем, йокла. Орның жылыда икәне, йокла. Әй, нәсиха сәңләм, син малайны әйбәтләп карайын түлке. Ош ятып, ош тұра күрмәсін. Мәғсумә иптәш қайтқанша біраз, нешекте түзергә тұры келәйін. Ай-ай, йокланы кәш, йокла. Кайтыр улан кәм, кайтыр. Бераудан да мәңгілікке кетмей. Орының жылы да өс башың бәтін. Нәсиха дейм. Нәсиха. Кетті. Әлі орақыр бұл малай. Қоя. Суған фәләнің бармады. Болса, икмәкте. Ой, малай. Тамақланы яндыра бит, малай. Нәсиха. Нәсиха дейм. Оңламайсың сен. Нәмәнә шұрттымды оңламайсың сен. Кеше хәліне кара білмейсің бет сен. Мәне мені. Мені гене алып қарайын сен. Кел, кел. Отыр әлі яныма. Қай, дағын бір әрсті қаның бар ма? Әйде, салып жибәр, әйде. Өсе қатып тұрасың. Самат ағын айта бит мұны. Колхоз председателі Самат иптәш Мөбинов. Әмі приказ. Отыр, әміріні жибәріп қой. Жеңіләйіп кетерсің.
Йоқ, йоқ, Самат ағын. Әйтмә дә, сөйләмә дә. Әйдә, тизрәк эшеңне кара да юлыңда бул. Югыйсә кеше әллә нәрсә сөйли башлар.
Курыкма, Нәсиха сеңел. Сөйләрлек кеше бармы ни хәзер авылда? Сөйләсәләр дә аптырама. Терер бурыр йөри торыр диләрме әле? Киләле. Киләле яныма. Бер кысаклыйм әле үзеңне. Әй, Нәсиха, Нәсиха. Биллерзе, биллерзе, әкіп әләгім, түгәрәгім, әшіп барым, яннарыңа.
Кесің сен, жібәр! Жүгісі араз бұй салам!
Бітті. Бұл шықа олмейм. Тек құмағына. Сенің янда отыру өзі ғына да өзі бір ғымыр бит менім үшін.
Ашуыма кетіріп тұрма, Самат абай. Бір сейді әтіл демем. Кеп келіп шығарырға да көп сұрап тұрма.
Сұлғайда әйтәлі насиха. Немі деп шақырдың сен мені қуасы болғаш?
Кім? Мен ме? Мен шақырдым ма сені? Сон өзім кіріп шығам дедің лабаса.
Сен мені неге келе деп ойладың соң? Әлі шушы орақыны ішер ұрын тапмас деп білдің ма?
Терсе ойлайым демейін. Кіріп шығармын дегеш, кірме деп айтып болмай еш кішіге. Сен өзің нәрсе ойлаған едің
соң? Болды. Исіре башлады бақырмай. Қой деп әлімейін болмаса. А между прочим, сені әкіп қозырға жібермеше қотта ұшылағанмын мен насиха. Мен сені бұлай қотты күңілі болырсың деп ойламаған едім. Қотта ұшылаған қотта.
Ярар, ярар, Самат абай. Әй, дұрыс айттың. Қотта болған. Бар, қойт енді, қойт, қойт. Балаларың янына қойт.
Әй, шо. Ай, қойты мәл, ертеге келірім, ем?
Яр, яр, келірсің, келірсің, Самат абай. Бар, қойты енді, бүгінге қойт. Балаларың да күтіп арып біткендір. Кетірірмін мен сені.
Күннәр ақырынлап өте тұрды. Менім тұрмыш өз кейіне аға берді. Оқуым да әйбет кіне бара. Өзіме тапшылған үшлеріні де менлі Әхмәт, Фәрзеттен білән біргәләп, ансат қына үшіліп ташлайбыз. Женге де қазір менің білән бұлашмай, мақтамай да, ашуланмай да. Ләкин нешек кіне болмасын, көңілім хаман тыныш түгіл. Үзіліп-үзіліп әнеімні сағынам.
Нехәл, Йылдыз. Нәрсе, сен де әнені сағындың. Мен де бек сағындым шо. Ол қойтқаш, икмәк түгіл, бір әңгісі де тұйған шелек мен шәгінді. Тек бары бір, әнені тезірек қойтарасы келі. Менлі Әхмәтлер, Фәрзеттіннер әне, ашлы тұқлыда тұралар ешәлі емі, Йылдыз? Әй, сенің менлі Әхмәтіні көргенің еқ шо. Сұңғы уақытта бигірек нұқ ябықты ол. Хәтті қой бір күнлеріні дәрісті үнсізләніп қалған шақлары да бола. Әмі ол бары бір, меннен бәхітлерек. Шынки ол әнесі білән бірге тұра. Қойтсың ғына еді әне. Мен де нешік тә түзәр едім әлі. Міне сенде, Мәхсума апа, қойт тезірек деген. Кеткенлерін әйінді, екі ойдан артық уақыт өтті бет. Тек женге тағын бір арайсыз қойтмай ашақлар де. Суғышында итірейді менді, шул текілі ұзаққа бармаса. Шулай күшілім екен не ол немесілар, Йылдыз. Неге тезірек қырып салмайлар екен енді ол фашистларыны? Олар бізнің ауылыңда байтақ кішісін харап еттілер бет енді. Женге әйті әлі қамын фашистлар бізді қысырықлы еді. Достым Фәрзеттіннің отасы турында да геройлар шауылды деген язу келген. Герой болып өлуі яры енді анысы емі, Йылдыз? Не әйтсәң де, үзіліп фашистның башына жеткендір әлі? Йоқ есе, олай деп язмаслар еді. Тек вафа бұй қойтмай ашақ енді. Бір қойшанда қойтмай ашақ. Әйе, яқшы да кіші еді соң өзі вафа абай. Бізні Фәрзеттін білән екі бізні рәхәтләніп өзінің атына отыртып ерте еді. Соғышқа кетер алдыннан ғына бізге мешті шығарып берген еді. Әне нешік кіне қыстаса да бір тиінді алмаған еді. Әй, гіл шында әйбәт кішілеріні ғына өтірәлер. Хәбір бабай айтмышли, председатель Самат шекілі әдеми затларына тұншық тұрасы еді дәбет. Олар дини Аллаға, ни муллаға игілік көрсәтә алмай. Көрсәтергә дә теләми. Тик андыйлар сугышка ярамый шул. Әйе шул. Дусларым Фәрзетдин белән Миңлеәхмәт соңгы арада еш кермиләр. Фәрзетдин ауру әнисен ташлый алмай, Миңлеәхмәт тә миңа булышудан туктады, чөнки әнисе аңа да эшне күбрәк куша башлады. Атасы турында да батырлар шәхәләк булды дип яздылар. Ләкин мин аларга үпкәләмим. Һәм без эшебездә элекегечә бик дус яшибез. Мин аларга йә калган ашны ашатам, йә җиңги миңа дип калдырып киткән икмәктән өлеш чыгарам.
Җиңги белән бер көнне санап караган идек. Авылыбыздагы 37 йорттан 43 кеше сугышка киткән. Шуларның 29-ы турында йә үлде, яки хәбәрсез югалды дигән язу китергәннәр.
Нихәл, җиңги, кайттыңмы?
Син әле һаман сыер күтен саклап ятасыңмыни?
Соң үзең бит, җиңги, әллә мин карарга тиешме ул сезнең сыерларыгызны дидең лә баса?
Кара син бу малай яктыгын, теленә салынып торган була бит.
Үзәле, үзәле үзәкләрем, карсыксыз жүжі сұғыр сүйген әфетіні, үзі қора болғыр жыл кетлер дегенді де, жан тәслим қылалмыша. Безнегерлеребез нишек жафа чигеп ятсалар. Ул да шулай тәмөксен итте. Эй, Равил! Равил! Хора биткәндәр бит искәндәр абыйына!
Туктале, җиңги, нәрсә сөйлисең син? Минем искәндәр абыйым гади солдат кына түгел бит. Шофер бит ул. Сугышка да үз машинасы белән китте. Ярый, җәяүле солдатларны үтерсеннәр дә динемислар. Соң, машиналы кешене ничек итеп тотканнар икән алар? Ничек куып җитмәк кирәк диана? Әллә машинасына бер-бер хәл булды микән? Пуля тип ватылган микән ни? Бик тиз йөрейде иш аның машинасы. Җәяүлеләрне генә түгел, атларына да вышт итеп кенә узып китә торган иде. Үзе дөнья хәтле йөк тә тие торган иде әле. Шуңа күрә үскәч үзем дә шофер булмакчы идем мин. Машинасы нишләде икән аның? Анысы да югалды микән?
Белмим, белмим.
Немесларга бирешергә тиеш түгел бит ул. Бөтен районда беренчелекне алган батыр иш ул. Кайта ул Искәндәр абый, кайта. Ул бит миңа сугышка киткәндә, исән калсам, сиңа гармун алып кайтырмын әнем, яме, дигән иде.
Сидә гармун кайгысы, кан алып китсен гармуны. Үзе исән кайтса да ярар иде әле. Әуеліне юғылған.
Ұшан маси, женге, бұл қағаз кесегіне. Қоя кетір әлі меңа, әлі соң ялғы жұқыдың ма?
Ваш муж Искандер Нуруллин, уроженец села Средний Ашняк Рыбно-Слободского района Тасасыр, находясь на фронте, пропал без вести. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Военный комиссар. Да.
Хабарсыз югалган кеше кайта микән соң ул?
Минемше кайтырга тиеш. Сугыш кызуында фашистларны куып алгарак киткәндер дә, юлдан язып, адашып кына калгандыр. Машинасы да югалмагандыр әле. Әйе, шулай гынадыр. Әйптәшләре аны югалды дип уйлаганнардыр да, сиңа хәбәр иткәннәрдер.
Эх. Ник шукынып китми дөньясы. Искәндәрем булмагач, ни кызыгы кала инде аның миңа.
Кая китәле? Китәле! Шушында гына иде бит. Шушында гына иде лә баса.
Нишләмәкче буласың болай, җиңги?
Ишмаса бераз хәсрәтем таралмасмы? Шәм. Шәм рәхәтләнеп шәм. Хәзер миңа берегез дә кумашаулый алмый.
Чатырды. Йөрәк. Йөрәк моннан да катырак янара уйланым. Ах, интеллигент. Тише языдым, татмадың беләгімнән. Тамыр жейген күлләр кебек, китмесің йөрәгімнән. Тамыр жейген күлләр кебек, китмесің йөрәгімнән.
Эх, ятық болмаса, Рауил. Күтер кішім қолмады енді менің бөті. Қойсы қайырсызы үріянда. Кім бар?
Бұл... Ней, теге... Мен бі тәлі ғо. Мен бұл... Насиға, сыңлым. Ош ал, ош. Сүйләшесі сөз бар.
Зинһар, йүрмә йөрәгімні бұзып. Сені күндіз көріп тә туйған мен. Хорық.
Алай, мен де сен насиға... Бар бір кіртесің бейді. Аш ешін.
Аш мұйым. Кеті шүптібімнен. Алақ.
Ялым, бар бір ашасың бейді енді насиға. Ашасың. Аш мей қалың дейоқ. Мен бейді бүгін сегізін шәкешімні келем. Жидісін дайынды барлып кеттім. Ярар дейдім. Мұна, мен сон дайынды яныңда отырмыш әуірқайда кетмейм. Кетмейм.
Яхшылық білән әйткәнне аңламайсың икән. Үзіңә үпкеле. Мен хәзір ауылға раз бой салам. Хәзір бит мен дә тол хатын.
Нәрсә? Әллә. Искәндәрдән берәр хәбәр бармы?
Сізнең кебек игеліксізләр яшәсен өчен башларын салалар бит. Қар суқыры. Дөмегіп қат.
Алай деме енді насиха. Насиха, сыңлым. Алайса бүгін бигерек та сені көрге керек. Ош ешің. Ош. Ош. Өтір кілімні. Мене шулай. Ярар, ярар. Дүния бітмеген, баш ярылып көз шықмаған. Ешерсің. Саулығың, ештігің бар. Мене, менім хатын, бейби Жамал янында сен әлі Шәшәк кебек, шәшәк. Ишкән кішіні хайшаратны менім қатын. Башқа кішіге кіргәді яқшы түгіл. Калхозда қыны шәдіп әйтулері бар. Әсен өз кіші, не дейсәң де, бір табақтан ашығы біз. Мәне шуға келем дәйінді мен сенға. Насиха қайым.
Жеңгіш.
Мен бит білем. Сен бит мені күтәсің. Дешеккен әлі, дешеккен әлі. Мен келесі күнні қарвақыт қозаныңда итлі шылпа қойны, е? Башқаларының тасыласы білем. Тұрғанларын білмейсің, түгіл білесің білесің. Біздің қалқызда нәшәметтер үзіліп тұрмай шуңа. Амбарды тұрдым, е? Насиха қайым.
Женге, женге, немесілер біздің ауылға келіп жеттілер мені. Әнені де көрді өлем ұқыры.
Сәттіңге жатарды сүйлендамын ұшақтығы. Құшақ кірдім әлі шол текті ұқырасың.
Самат абай, сен ешік мұнда. Женге, ош ешікні, бәлкі Ескендер абай қайтқанды.
Бар, әлі, бар, бар, шығып кір әлі әсіға. Кәмі кәні сұра, бар, ешің ұшасы болма.
Әне қайтмағандыр бет. Әлі Ескендер абай мекен. Неге тезірек кірмейім екен?
Не ішілі біз енді мұна қазір? Бибі жамалың келген бейт. Бізні кісізді болырға тейір. Еңні кіріп қорам еше кетмейм дей. Мұна айттым мен сен елқышқа. Вақытында шығып кеттеп. Қазір бүтін дүнияны сасы тайынды.
Насын... Қойдық, әйдер ұстың ұшы әлі әсіға.
Шулай мүнэй.
Ұшында.
Әлі сен қошып қатыларға өлесің мүнэй. Йоғы енді, олай етмей біз аны. Құрқырлық бұлғаш кірмеске керек еді. Шақырып кетірдім мәлімен сені. Өзің юқаланып, ташлайын бебе жаманлы, сесе де құрықмен мен анан деп, әтешленіп ердің төгілмесің.
Ұшығыз дейм. Ошығыз, қазір ошмасаңыз, ішігігізіне қойырып кірем. Ошығыз!
Ошықмалы, ошықмалы Насихасыңды. Қой, ұтқамыз әлі, итіклеріне табиғалы, итіклеріне әйді. Ішігігізіне қой, түзен әлі жемірілмес, шоқысын әлі құлмара ұртқанше. Гіл менігіне тұқмарға демеген. Балай да бұш етмес енді, білем менің қылқын, білем.
Кірсен, кіріндейді, бебе Жамал апа.
Әлі сен шулай мы, шулақ тәрі? Шындай іш білен шығырленесің мі? Йотсыз! Тікірем мен сенің бетің әжір бет. Насиха, кетір-кетір әлі қойшың мі? Хәзір шушы бешбіртін шәшінде кесіп ташлым. Ерсін, елқынған әтәш шекілі бүтін райуңа фаш болып. Шул кебек сенға, шулақ!
Немесілер кірсе де ерік бермәсәлі деп бұшқа үмітләнген мін екен. Юаштың юашы екен сен, Самат абай, ерген боласың ішмасам, біздің ұсал жинге яңында.
Бебе Жамал, бебе Жамал, тоқтайды, бебе Жамал, тілерме, бебе Жамал, жетті, бебе Жамал, жетті, бебе Жамал, жетті, жетті.
Текін аутыр, дәшме, қазір құлағыңды кесіп, аузыңа қаптырам есенің. Тыпыршын ма дейдім бейт, ерісің аннары шулақ пәпе болып. Міне, болды да, шын елқыш әтәшке ұшап қалдың бейт, шоқыншық. Ә, әзір, ішекнің түгі яғына шығып кет, әм мен шыққанны күттіп тұр. Аңладың ма?
Шу, 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 бебе Жамал, бәғірім, бебе Жамал. Әйде, әйде, яқшы шоқта кеттек, әйде, әйде қойтек, балаларда юғалтқанлардыр. Әйде, жаным, әйде, бірге қойтек, бірге, үшін сені қар үшін сұрға жібермек, жібермек, бебе Жамал, бебе Жамал.
Балалар дейсің мі? Қоян тілдеріне келе деген. Құлағыңны түгіл, тіліңді кесі баласы қолғанда бит. Тек оннары приказларын кім берер екен мұның деп кіне жәлледім. Шығып кет қазір өк. Әхәзір үстірелшіңнің керегін берем. Насиха, бос қоршыма.
Яқын келесі болсаң, мен ауып кәлемі. Мен сеңа шулақ саматың түгіл.
Ох, сен сүйрешек. Енді өзіңнің Ескендәріңді соғышқа ұлақтыруғына жетмеген. Қазір кіші ерлеріне қол соза башладың ма? Балаларын оталарынан етім етерге ойлесің ма? Менім шулақ күн сайын қоя кетіп юғала екен дейсем, бақсаң шушында типтіре екен. Ет бұлар не? Сібірке! Әйтем, оны бек жеңілген әзафоз болып қойдың? Әлі өзіңді шул қадар оқылы деп білдің ме? Рәхәт ешерге ойладың ма? Ешлігім, шиберлігім бар дейсің ме? Искендер кетіп ұлақты да башқасы бітмәс дейсің ме? Йоқ, мен мұны бұлайғына қолдырам, мысың? Сүйрешек, сібірке, балаларын оталарынан етім етіп, жер бейт. Күн сойын қоя кетіп юғала десем, шушында тептіре екен. Нәрсе, Шулай рәхәт яшәргә уйладыңмы? Юк. Моны булай гына калдырырга ярамый. Кара син аны сибирке. Кеше ирен җайлыгын әйтеп, үзенеке итеп куймакчы.
Җитте, Бибе Җамал апа. Кызыгы китте, тукта. Сүзләреңне кабатлый башладың.
Шулаймы? Туйдың менә. Оятыңа кеш килә башлады менә. Ох, җир бит. Оятың кая синең сирәлчек?
Ох, Максин, Бибе Җамал апа. Чын жүлер билләһи. Ахмак булмаса, шушы сүзләрне сөйләп тормас идең. Булай дөнья сасытып йөрмәс идең. Иреңне шушынды яш, чибәр хатын өенә керткәнгә сөенер идең син. Акылың булса, үзең уйлап кара әзрәк. Синең ул Өрсәң ұшып китәргә торған йылқышыңны яратқаннан иемә керткән дип уйлыйсың әллә? Башка замана булса, мин аны бусағамнан атлату түгел, урамда шыратканда да дүртіп йығып китәр идем дә бит. Заманасын Алла каһәрләгән. Син миңа ашуланма инде, Бибе Җамал апа җаным. Бар, әнә. Гитлерга ашулан. Нигә сугыш ачып, мине ирсез калдырды икән ул?
Анысы шулайын шулай да соң. Күрә торып, иремне синең янга йөртә алмыйм бит инде. Мине мурында булсаң, син дә шулай ук риза булмас идең.
Ярар, Бибе Җамал апа. Булган беткән инде. Узган эшкә салават. Аны тикшереп тормыйк. Хәзер бар, кайт. Дөнья сасытып шаулап йөрмә. Ирең председатель кеше. Кеше теленә менсә, әйбәт булмас. Әле ни дисәң дә, колхоз икмәге белән туенып торасыз бит. Председательлектән очырсалар, биш балагызны туйдыру сезгә дә җиңел булмас. Мондый шакта кызып китәргә ярамый. Акыл белән эш иткәндә дә таманга килә. Сугыш бит. Дөньяның асты өскә килә торган чак.
Сугыш. Әй, шул гидлерне тотып асасы иде бер җиреннән каһәрне. Әсин нәсихә шулай да минем сүзләрне дә кулагыңа ал әле, наным. Саматны дим. Килсә дә борып җибәр.
Көтә торгач, окоп казучылар кайтыр көндә җитте. Әни кайтачак көн. Әле дә хәтерлим, ул көнне мин иртүк тордым. Үземә тиешле эшләрне тиз-тиз генә әмәлләп ташладым да, шанамны тартып, авыл башына әнине каршыларга киттем. Җиле бураны булмаса да, көн шактый салкын иде дип истә калган. Әниләр кайтасы юлга карап тора-тора туңа башлагач, авыл ситендәге тауга бардым да шана шуарга тотындым. Менә төш вакыты да җитте, үтеп тә китте. Әниләр һаман юк әле. Инде карыным да аша башлады. Барыбер үйгә кайтмадым. Әнине авыл башында ук каршылыйсым килде. Мин аны шул кадәр сагынган идем. Ниһаят, дөньяны кишке эңгер каплый башлагач, урман ягыннан шаналар шыгырдавы, атлар пышкыруы, кешеләр сөйләшүе ишетелә башлады.
Әни, әни кайткан!
Улым!
Әни, бәгърем, мин сине шундый сагындым!
Эй, балакаем! Җимешем! Минем синең ничек сагынуымны белсәң икән, улым! Я, сөйлә бәгер кисәккәем. Авылда ничек? Барысы да тәртипме? Улым. Йорт җир балтуар ничек? Йолдыз ничек, улым? Я, инде сөйлә инде.
Бұларыны ішіту меңа нешік тонсық екенін білсәң екен сен, ұлым, бәғірім.
Йылдыз.
Әйе.
Әне, сен мені тергеме, ашуланма. Йылдызына сақлап қала алмадым бет.
Ешігінде, кетіннан.
Әй, әне, сұңға арада женге көзге көрініп өзгерді. Усалланып кетті. Йырт жерден де көңілі суында аның. Ашау үшуге де ықтибар бермей башлады. Пішірсе пішіре ашны. Пішірмесе йоқ. Қалдық пыстықны ашыбыз да ятабыз. Тірліклеріне де әлікігі кібік уақытында ашатмей башлады. Йылдыз көзге көрініп ябықты. Бізнің тігі екі йоқ пішенде көптен бітті. Нешік шулай енді дейсем, сізнің ол сыйырығыз сыйырғына түгел ол, тәмуғ ол дейженге. Екінші күнні тізмеге мінсем, шоқылар қатты мәне. Женге өз сыйырына да, сұрықларына да, бізнің пішеніне ашатып ятқан. Их, әне, өзім ашатқан болсам, білер едім енді мен аның қадірін.
Сың балам, сен бетенде сыйырға пішенгіне салырлық қалды алабаса. Неге өзің бермедің ол пішенні?
Сың бет женге, көрміні өзім ашатырмын тірліклерге. Сен әрем шәрем етерісің, ет үзмеден еғіліп түшірсің дейді.
Аңлашылды. Міне сенға келіндіш.
Үшінші күнні йылдыз бұзауларға тұтынды. Тек бұзауын кетіре алмайша өле башлады. Онлары бұзауын ғына болса да, есен келі жалып қалырға керек деп, Хабир бабай сыйырның ішін ярды, хамшыннан да бұзау есен еді. Эх, бары бір, тұрмаз бет ол бұзау, емізірген кәсі еғышаның деп, қойғырып қорқып қалдым. Шул уақыт, Меңлі Ахметтің әнесі кеш білен, бір шүлмек сүт алып кірді. Онлары шуңа бармағын тығып, бұзауының аузына кетірді, хан бұзау шүпылдатып еме башлады. Міне шулай әне, бұзаулы алмыша өлді йылдыз, ә бұзауы есен.
Ярар енді ұлым. Біз көресін кіші көрмәс, көрешегі біз болғандыр енді. Ярый әлі. Өзің есен сау екенсің, ұлым, шуны сайбет. Әқазір тұп тұры өзіе бізге қойтабыз. Суықтыр енді ол. Ярар, қойтуға оқ мешке яғып жіберер біз. Шей қойнатыр біз. Шай бет, ұлым. Әйді, әйді қойтабыз. Әй, ұлым.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз жазушы Вақиф Нуруллиннің «Шинельсіз солдатлар» әсері бойынша шыланған радиоспектакілінің екінші сериясын тыңдадыңыз. Инсценировка авторы Раил Садры, режиссері Рамил Хидиятулла. Рольдерін башқардылар автордан Фуат Галимуллин, Рауил Алмаз Ғафаров, Мәғсума Рауилның әнесі Резида Саляхова, Искендер Рауилның абысы Артем Пискунов, Насиха Рауилның жингасы Гүлшеше Хафизова, Самат Мөбинов колхоз рәйісі Ирек Хафизов, Биби Жамал Саматның хатыны Бүршида Жиған, Хабир Бабай ауыл қарты Илдус Ахмаджанов, Мәдина оқытушы Алина Мүдәрісова, Мүсфира ауыл совет рәйісі Айзиле Батырханова, Қыда бабай Разин Нуруллин, Шейхи бабай Рамил Хидиятулла, Лотфуллина райком секретары Ания Ғибадуллина. Әсәрінің дауамын ертеге 15 сағат 10 минутта тыңдағыз. Әдәбиятыбыз сәхифәләре деген циклдан әзірленген шираттағы әдәби драматик тапшыруыбыз бүгінгі шушының білән тәмәм. Келесі шырашуларға қадар. Сау болығыз.
Программа Татарстан Республикасы рәйісі қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.